Kylällisen studio.
Tere sulle hea pereraadio kuulaja! On taas kord rõõm kohtuda ja ühes koos rännata läbi ühe teema. Tänaseks saatekülaliseks on Urve Pärnamets, Eesti Metodisti kiriku kauaegne pühapäevakooli õpetaja ja lastetöö tegija. Ja tänaseks teemaks ongi pühapäevakool nõukogude ajal ja ka tänapäeval. Küllap tunneb nii mõnigi raadiokuulaja end tänase saate jooksul ära. Kas siis pühapäevakooli õpetaja või siis hoopis ise selle lapse rollis olnuna, kes kas väga ammu või äsja pühapäevakoolis igavesi tarkusi põue soetanud on. Mina isiklikult tunnen vägagi selgelt ära end just selles teises grupis ehk siis 20 aastat tagasi pühapäevakooli lapsena, kes tuli, oli ja tegi. Tollal küll süvitsi adumata, mis koht see pühapäevakool õieti on. Tollal külvatud seeme on aga võrsuma läinud. Küll aastaid hiljem, aga eks mitmedki puud võtavad ka looduses korralikult aega selleks, et kasvada, kosuda ja küpseda. Et saada selleks, kelleks nad loodud on, issanda silmis. Olid ajad, mil pühapäevakoolid tegutsesid Eestis nii-öelda põranda all või siis pigem küll nähtavalt, kuid ainult neile, kes sellest teadlikud olid. Seoses Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega aastal 1991 paiskusid Eestimaal kirikute uksed valla enam kui kunagi varem. Lapsi tuli suurel hulgal pühapäevakoolidesse ja tänapäeval jätkub see töö täie hooga. Ütlus, mida õpid noore seas, seisab eluaeg sul peas, vastab aga täielikult tõele. Omast kogemusest võin öelda, et veel tänagi võin pühapäevakoolis õpitud laulu sõnu ja viisi, kas või une pealt siteerida või ümiseda, raskem on eile õpitu meelde jätmisega. Aga need sõnad, mis pühapäeva koolis õpitud said, just nimelt laulu näol, kannavad endas ju väga sügavat sisu. Seda sisu lapsena küll alati ei adu, aga mida aeg edasi, seda uuemaid dimensioone ja tähendusi saavad lihtsate laste laulude sõnad. Võrdleksin lapseas õpitud sellega, et siis astud sa ruutu number üks. Edaspidises elus astuda ka uusi samme ja üks ning see sama sõna või väljend kogub endale üha uusi ja uusi tähendusi, seoseid, uut sügavust. Miski ei kao. Lapseas õpitule ehitame lihtsalt kõike järgnevat. See on aluseks, talaks, millel asetatakse iga järgnev palk, oks või kivi. Aga nüüd need 1991. aastal õpitud laulusõnad, mis ka täna võiksid iga siirast otsijat kõnetada. Süda määrdub nii, et sa ei märkagi. Halba vahel teed, kui sa ei tahagi. Väga kerge, iga päev on eksida. Just seepärast palu Jeesusel elu juhtida. Ja refrääniks, Jeesus puhasta, minu süda ka, Jeesus hoia sa, südamed meil puhtana. Pühapäevakooli õpetajat võiks pidada ka laste vaimulikuks emaks või miks ka mitte isaks, sest on see amet armas nii mees kui naissu esindajatele. Enim selle ala tööpostidest küll, just kui enamus hooldus- ja haridusalal, on täidetud siiski naisterahvastega. Oli tollajal ja on ka nüüd lapsi, kes tulevad kodudest, kus kristlikud väärtused on tundmata. Kui säärased lapsed tutvuvad pühapäevakooli tööga, võib sealsest õpetajast saadagi nende jaoks just nimelt teine ema, vanem, kes annab edasi väärtusi, mis lapse oma vanematele tundmata teadmata. Seega võib nii mõnigi pühapäevakooli õpetaja pidada end laste rohkuselt kordades ja kordades rikkamaks, kui üks ema või isa, kel paar, kolm, neli, parimal juhul viis, kuus või enam last kodus õhtusööki ootamas. Ja mis see vanemlus üldse ongi? Kas see, kes on kelle nägu või see, kes kellele tõepoolest head soovib, ta heale teele juhatab ja igavesi väärtusi talle tutvustab? Keerulised küsimused. Aga igatahes on pühapäevakooli õpetajal suur vastutus. Kuid nagu elus ikka, käivad nii vastutus kui ka võimalus – enamjalt ikka käsi käes. Seega ka suur võimalus. Näidata lastele teed, mida nad kogu elu võiksid meeles pidada ja millel jätkata. Aga nüüd tagasi tänase saatekülalise juurde. Urve Pärnametsa jaoks sai pühapäevakooli õpetaja teekond alguse juba aastakümneid tagasi ja ei ole ka täna lõppenud, vaid kestab. Kuidas see teekond täpselt alguse sai, millal ja kus ning milline see välja on näinud läbi erinevate ajastute ja läbi erinevate võimaluste. Sellest räägibki ta alustuseks. Mina olen Janne Küttima ja soovin sulle, armas kuulaja, head kaasamõtlemist.
Külalise stuudio.
Praktiliselt hakkas töö lastega siis, kui ma oma lapsed sündisid ja siis oli 67. aastal, kui ma abikasa määrati Paide Metodisti koguduse pastoriks ja mina ka muidugi läksin kaasa. Ja siis seal oli väike grupikene lapsi. Nad tuli nii peredest, tuttavatest peredest, niisugused eelkooliealised ja me oma tütar oli siis küll alles pooleteise aastane. Aga väga terane tüdruk oli tollel ja tema siis... Ka liitus nii vähem või rohkem. Pühapäeval, kui inimesed tulid teenistusele, siis ma kogusin need väikesed mudilased kõrvalruumi. Mul ei olnud aimugi, et mida nendega teha. Ma polnud ise, ma olen nõukogudeaja laps. Ma ei olnud pühapäevakoolis käinud, aga hakkasin lihtsalt piibli lugusid ise niimoodi. Meil ei olnud ka raamatud. Pilte, võib-olla mingi vana pilt kuskilt. Esimesest Eesti ajast vaimulik pilt. Aga hakkasime joonistama ja hakkasin rääkima. Õieti ma hakkasin rohkem nagu muusikale rõhku panema. Ma ise olin ka koguduses organistiks ja siis muusikaga tegelenud. Ma enne, kui me Paidesse määrati, ma olin juba alustanud ühe väikese noorte kooriga ka, muidugi salaja, mitte noorte koori nimel Tallinna koguduses. ja need muusikatöö nagu oli natuke tuttav ja siis Paidesse minnes siis nii seda sõnalist vaimulikku tööd tehas lastega, kui ka hakkasin neile laulukese õpetama. Ja see laulu õpetamine tõi mõne veel mõnest teisestki kirikus sinna juurde. Need üks väike grupike lapsi, kellega me siis tegelesin selle 3 aasta jooksul, mis me Paides olime 3,5 aastat teed. Ja kui Tallinna jõudsime, siis mul oli juba isiklikult ka 2 last. Esimene oli suuremaks kasvanud, teine oli Paides sündinud. Siis olid mitmed meie noortele ka juba lapsed sündinud ja vaatasime, et me peaksime hakkama tegema pühapäevakooli tööd ka Tallinnas. Selleks me ametliku luba ei küsinud ega ei ole saanud. Ma mõtlen ka endi juhtkonnal kirikus, kuna üks meie kirikujuhtidest oli juba selle asja pärast ka kannatanud, Siberis vangis olnud, tuli tagasi.
Mille pärast siis täpselt?
Tal oli süüdistuste nimekiri pikk, mis tal esitati, millele sunniti ta alla kirjutama, mida ta ei teinud. Aga üks põhjus oli ka see, et ta oli, see oli Aleksander Kuum, kui ta oli olnud Tartus noore mehena, siis piltide pealt näha oli tal väga suur pühapäevakooli töö. Ja ta oli pühapäevakooli tööjuht isegi ja ta oli isegi raamatut välja annud sellel. See oli muidugi esimene Eesti aeg ja tasapisi salaja ta ilmselt tegi seda ka nõukogude ajal ja natuke noori kogus ja kõige selle eest ka veel muid patte leiti lisaks ja ta saadeti 25+5, nagu tollal öeldi, Siberisse vangilaagrisse, kus ta tuli tagasi 4 aasta pärast Stalin suri ja tuli siis amnestia. Aga ta oli ikkagi kannatanud ja kõik ja lastetööd või lapsi kirikus, nad ei tohtinud isegi koori seas püsti tõusta. Minu abikaasa näiteks sai ükskord noomituse, kuna ta oli teenistuse, ta oli juba Tallinnasse tagasi määratud pastoriks. Tallinnasse tulime tagasi ja ta oli Tallinna pastor ja siis ükskord vist oli vene lauljad, vene keelt kõneleva koguduse koor ja nende hulgas tõusis laps koos vanematega püsti ja sellest piisas, et teda kutsuti välja. Öeldi, et lapsed esineda ei tohi, kuigi ta seletas, et laps tõuseb koos vanematega. See oli kõige rangemad ajad. Rääkimata siis, kui me pühapäevakooli tööd tõeliselt juba algasime, et me seda oleks kuskil tohtinud rääkida, aga piiksatada. Meie pastorid, ütleme nii, nad ei teadnud, mis me teeme. Keelama ei hakanud, kuigi nad teadsid, aga mingisugust niisugust nimekirja ei olnud, et keegi Urve Pärnumas saaks pühapäevakooli tööd tegema. Tallinnas. Mis tehti teistes kogudustes, see oli ka nüüd nii kuidas keegi. Ka seal Paides enne meie tulekud oli kohati tehtud, kohati jälle katkes see töö, nii et kõik oli nii lünklik, aga mina tean nüüd rohkem, mis Tallinnas hakkas peale. Ja siis meie kasutasime ära segakoori harjutust. Vanemad tulid, lapsed kaasas, me olime siis seal apteki tänaval, kus me koguduse kantselei ja seal olid lauluharjutused ja siis me kogusime paar kogudusõde veel, kogusime lapsed harjutuse ajal ja hakkasime nendega tegelema. Siis oli nagu laste hoid. Tegelikult me siis rääkisime neile vaimulike jutte, kogusime, püüdsime leida materjali. Tolla ajal veel ei olnud meil midagi ametlikku. Eesti ajas mingisugune pühapäevakooli väikene raamatuke brosüür oli, aga see oli väga ebapiisav. Mõned jutukesed, mäletan, lugesime jutte ja nii palju kui ise kogu aeg oleme teenistusel käinud, nii siis oma kogemustest ja nii me hakkasime tegema ja pildid joonistasime ise ja lapsed värvisid ja siis ka sünnipäevi kasutasime ära, et vaat keegi laps, perekonnas peeti lapse sünnipäevas, kutsuti kõik kokku ja seal jälle ka vaimuliku sõnumi jagamine, laulmine, laulud õpetamine, nii see algas ja siis ma mäletan, et ükskord oli, kas oli jõulu eel või kuidagi tegime pühapäevakooli õpetajad tegid lastega paperist ingli, aga lapsed siis koju minnes üle Raekoja platsi, siis pudenesid kuskil neil vihikute ja mappide vahel välja need ingli. Rida läks keegi meie kogudusinimestest leidis, ütles, et inglid juba lendavad Raekoja platsil. Niimoodi, aga jah, välja kutsuti ikkagi. Oli pikk periood, kus seda tööd sai kogu aeg tehtud niimoodi salaja ja isegi välja sõidud, isegi mingi väike, iljem mingi väike lastelaager kuskil Kiisal, kellegil suve kodu, jälle tegime niimoodi. Aga ajad läksid natuke kergemaks, kui Stalin suri, kui oli, noh, kui Stalin suri, see oli hoopis vara, kui me nüüd pühapäevakooli tööd algasime, see oligi juba, aga kuidagi hakkas tasapisi nõuda ajal ka minema natukene kergemaks. Nad teadsid, mõnikord pigistati silm kinni, mõnikord kutsuti juhid, koguduste kirikute juhid välja. Ja see oli vähe aega enne nõukogude võimu täielikku kukkumist, kui minu abikaasa, kes oli tollal superintend, kutsuti välja vastavates organesse, kuulsa nimega KGB organitesse ja öeldi niimoodi, et te tegelete nõukogude vastase tegevusega, teil tehakse pühapäevakooli tööd ja teie oma abikaasa teeb seda. Ja kas te teate, mis nimetati paragrahvi, mis sellest võib saada? See oli, ma ei tea, oli vähem kui aasta, kui siis juhtus see, mis juhtus, et nõukogude liit lahunes. Nii et asi oli ikkagi väga tõsine. Ja see olenes sellest, kui keegi kaebama oleks, aga nuhid istusid pidevalt. Ka merepõhjastel ma mäletan ühte, ma mäletan kindlasti. Ja oli teisi veel, kes istusid ja vaatasid, mida te kirikus teete seal. Ja nad tulid ka ükskord, see oligi, minul oli see pühapäevakooli tund, mina isiklikult õpetasin siis juba suuremaid, nii et ma olid niisugused teismeeas, ma hiljem jäingi rohkem suuremat õpetajaks. Ja see oli see aeg, kui toimus mingisugune niisugune pool ärk, kamine laste seas, et nad hakkasid, see hakkas huvitama, ta ei olnud täiesti lubatud veel, aga natukene nagu oli läinud aeg kergemaks ja meil pühapäeva kooli tundi seal samas koguduse kantseleis, kus oli koos mitukümend last sel korral, peale jumala teenistust merepõhjastel läksime sinna pühapäeva kooli tunde tegema ja tuli ukse, tegi ukse lahti. See sama mees, keda me kahtlustasime, üks noorem mees, vaatas üle ukse üle, kui mina parasti seal saalis tundi pidasin, vaatas üle terve selle auditoriumi, te laste ja ma ütlesin talle nimepidi Gunnar, keda te otsite. Ja ta ütles, et ma tulin vaatama, et kas Olav on siin, see Olav oli ma abikasa, on abikasa. Ma ütlesin, et ta ei ole ju siin, teate ju seda. Ta oli kirikus ja ta saa, aha, ja vaatas veel korra, pani ukse kinni ja esmapäe kutsuti ma abikasa välja siis. Nii öeldigi need sõnad, et teie abikasa tegeleb ja siis tuli kiire lõpp.
Et ühesõnaga, et teie abikasa tegeleb siis pühapäevakooli tööle?
No vähemalt, et jah, talle öeldi niimoodi, et teie abikasa. No seda oli ammu jälgitud ja teati, aga ta on üks ühe korraga trahvi saanud sellest. Tolle ajal määrati ka trahvi.
Pühapäevakooli pidamise
eest? No vahe pühapäevakooli. Siis, kui see laps üles tõusis, ma mainisin, et seal merepõhjuste teenistuse ajal. Aga terve selle aja jooksul lapsed käisid igal pool kaasas vanematega, oli meil siis kuskil mingi sünnipäevapidu või mingisugune väljasõit suvel. Ja nii ikka siis kogu aeg pühapäevakoolitöö käis seda asja. Mm. Meil oli juba mitmeid õpetajaid, siis tol ajal ikka see asi laienes natukene.
Yeah.
Tänase saate külaliseks on Eesti Metodisti kiriku kauaaegne lastetöö tegija ja pühapäevakooli õpetaja Urve Pärnamets ning mina olen Janne Küttima.
Külalise stuudio.
Lapsed hakkasid, nendes kasvasid juba niisugused noorte hakatised, juba teismelised ja nad hakkasid ise, mõnikord isegi aitasid kaasa juba pühapäevakooli töös. Soo, jah, ma ei tohiks unustada, Soome, peamiselt õed, Soome kristlased ulatsid oma abistava käe. See juba kestis ikka üks 10 aastat, kui need esimesed soomlased hakkasid tulema, nii peale 80-80 ja siis hakkasid nad tulema turistidena ja tõid kaasa need esimesed materjalid, flanellpildid ja siis nad, need vaprad naised olid siis teinud niimoodi, et nad tõid need materjalid nii, et nad sidusid omal pealis riiete alla ümber keha niimoodi ja siis me läksime kuskile kokku õhtul hilja, hakkasid niimoodi poole öised pühapäevakooli õpetajate kursused, nad tõid siis materjale riskides, oma mõnekord jäid nad vahele, siis ei lubatud neid jälle tulla, ka seda juhtus nad tõid ilusad materjale kõiki neid meil ei olnud ju saada isegi kas või neid niisugust flanelli või vilt sellest, millest lõigata välja või värve või midagi niisugused ilusid. Nad teid kaasa niisugused efektsid asju, aga samal ajal seda sõnumiga neid igasugused töömaterjalid, pühapäevakooli töömaterjalid. Siis hakkas nagu niisugust huvitavam periood.
See oli siis millal täpselt?
Peale 80-ndat kuskil niimoodi, võibolla 84-5 niimoodi, käsid ikka aastaid niimoodi. Et olid kohe väga, väga tublid inimesed lihtsalt armastuses ja ohverdasid niimoodi ise enda finantse ja sealsed kristlased panid kokku raha, et osta neid materjale ja piibleid. Esimesed ka laste piiblit nägime seda, see olid algus soomekeelsed kõik. Ja laule ja mis iganes. Ja see olid jah, kus nad meid natuke õpetasid ja treenisid siis.
Täielikult läbi raskuste sai seda tööd tehtud ja suure pingega ja riskedes.
See oli põnev, ütleme ikkagi. Üheski noored kannatavad rohkem välja.
Ja kõik lõppes ju nii-öelda hästi, võiks öelda.
Kõik lõppes hästi. Tolle ajal meie ei saa öelda, et meid oleks siin vangi pandud, aga seda juhtus ilmselt väljapool Eestit ja nõukogud või noh, nagu Venemaal ja võibolla piirialade raskem. Tallinn oli rohkem nagu, me olime nagu läänele orienteeru maa siin ja aga vahest tuldi ka laste laagrisse, nii et seda otseselt meie kirik korraldan kuskil seal ida. Eesti pool ükskord oli laste laagrisse, tulid sisse, lõpetsid ära ja saadeti laial, kirjutati üles nimed. Ja no, vangi just ei viidud aga, nii et pühapäeva lõpetajad jälitati küll.
Et lapsed, ma saan nagu hetkel teie jutust aru, et jutlusi võis pidada, kooriharjutust võis pidada, aga just laste töö, pühapäevakooli töö oli see, mis oli just kui täiesti keelatud.
See oli lihtsalt täiesti keelatud ja isegi laste kirikusse toomine oli nii ja naa. Ma mäletan üks, et meil oli 4 last ja siis me tulime ühel jõululaupäeval kirikusse nagu ikka alati ja seal samas merepõhjust ukse ees seisid seal ukse mõlemal pool ust vastavad ilmselt kuskilt saadetud kontrollid, lugesid üles, oli kohe näha, et nad vaatasid ja märkisid üles, kes lastega tulid. Aga nad just tagasi ei saatnud ega ei keelanud, aga niimoodi.
Meie juhutamiseks.
Nii. Jah, kuidagi niimoodi. Jah. Et midagi nad hobisesid ja rääkisid, me ei saanud päris aru. Aga,
aga tublid oled olnud, et oled sellele pingele vastu pidanud ja ega tegelikult ega midagi ei jäänud ülegi. Et kui oli tahe lastele edasi anda seda vaimuliku sõnumit ja jumala armastusest kõnelda, siis ega muud varianti ei olnud, sest paljudel vanematel arvatavasti ei olnud endal seda oskust võibolla või ettevõtlikust, et just kirikust ju oodati seda ikkagi.
Võt oligi nii, et mina isiklikult sain selle tõuke jumala sõnast niimoodi. Kui me kahtesime, et kas julgeme, mul ei olnud küsida kellegi pastori poole pöörduda, et idaks hakkaks tegema. Nad ju pidid tegema näo, nagu nemad ei tea, sest neid kutsuti välja arvatud. Ma abikas, kelle kodus, ma ju väljusin sellepärast, tema ei saanud ju seda eitada. Aga. Ja siis ma sain nagu jumala sõnast Esteri raamatust sellise selge märguande, kus Mordekai ütleb kuninganna Esterile, kui temale anti selline vastutus, rikas ülesanne, tema oli ju selle võõrama kuninganna üks naistest ja see Mordekai. Mordekai oli ja seal kuninga väravas ja ikka ja kuulis, mida see Haaman tahtis teha juudi rahvale. Ja siis see Mordekai oli ju selle kuninganna Estri kasuisa. Ja tema saatis sõnumi sinna kuninga kotta oma kuninga Anna Estile, et kui sina nüüd, ta teadis, et tema tütar võiks midagi teha praegu oma rahva päästmiseks, pöörduda kuninga poole või ja et see oli ju tolle ajal siiski võimatu, kuninganna võis ju minna ainult oma abikasa juurde siis, kui teda kutsuti, ta ei tohtinud ise minna ja kui Ester ütleb, et ma ei tohi minna, ta pole mind enam nii ammu kutsunud ja kui ma lähen, ma võin hukka saada ja Mordekai ütleb need sõnad, kui sina sel tunnil vaikid, siis tuleb meie rahvale pääste mujalt, aga sina ja sinu pere hukkume. Ja siis ma mõtlesin, et kui sina sel tunnil vaikid, et kui sa nüüd ei lähe, siis ma hakkasin mõtlema ja kui meie praegu vaikime, siis Jumal leiab teise tee, aga meie võimalus läheb mööda. Me hakkasime peale paari naisega niimoodi ja siis kasvas see. Ja Jumal aitas. Ja see on tõesti niimoodi. Praegult siis minu pühapäevakooli poisid olid siis, kui ma juba suurematega tegin, on see praegune superintent Taavi Olman, Nelipühi kiriku piiskop Pago Lilleorg. Ja siis Hermas Lilleorg, kes seal on pastuiks. Need olid mu põhikaahjad poisid seal pühapäevakoolis. Ja Ago läks siis nagu vahepeal, tema läks vahepeal eemale ja ta oli kuskil kaugemal. Need ta tuli mingi ringi pidi niimoodi, et kui Nelipühi kirikusse tulid need kolm vaprat meest, Allan Laur, Leesment ja Vähis, ta kuidagi nende kaudu sattus nende mingisse ringkonna või mingisse tundidesse nii, et ta selle kaudu tuli nagu uuesti usule. Aga siis Taavi on jäänud, nagu Taavi Holman on jäänud siin metodisse kirikuringi. Nad olid kõik ja metodist.
See oli väga puudutav ja liigutav see Estri lugu ja see sõnum teile. Et mis pani nagu tegutsema tolla ajal tegelikult riskides, aga samas kui Jumal annab sõnumi, siis tead, et kes on selle ettevõtmise taga, et siis ei ole vaja midagi karta ega peljata. Aga tolle ajal olid olukorrad sellised, kui nüüd tulla sellesse muutuste aega, et iseseisvumisega seoses ju olukorrad muutusid totaalselt teiseks ja täna me oleme siin osalenud just ühe lastetöö, koguduse lastetöö jätkusuutlikkust nii öelda edendava raamatu, käsiraamatu esitlusel ja tegelikult näeme, kuidas kõik on avatud selleks, et need materjalid liiguksid, meil on palju materjale Soomest, Rootsist, Ameerikast, paljudest maadest ja importitud, mille abil siis lapsi õpetatakse, laagrid toimivad. Ühesõnaga see lastetöö käib nii mitmel tasandil ja see on arenenud edasi ja koolitatakse lastetöö tegijaid ja see kõik toimib avalikult. Kuidas teie nüüd sellise pikaajalise kogemusega lastetöö tegijana nagu näete seda tollast olukorda ja praegust, et kas praegu see sõnum on sama ahvatlev ja magus või oli ta tol korral kuidagi kergemini lastele viidav, et kas lapsed on erinevad, et te teete ju tegelikult praegu ka aastal 2012 laste tööd, 67. aastal alustasite. Mis nüüd lisaks sellele on teie meelest muutunud, et üks asi see, et saab vabalt teha, keegi ei karista, ei määra trahvi, teiseks ajaks, et materjalid on, aga kas on veel midagi, mis on teistmoodi?
Ma ühe paranduse teeksin, ma moment võib-olla mõned kuud tagasi ametlikult ma panin maha selle töö, aga inimene on ikka keskelt läbi ju sama ja ka lapsed, aga võib-olla seda oli küll nüüd märgata, et kui nüüd kõik vabaks läks ja alguses oli see, et kõik tormasid kirikutes, pühapäevakoolid olid täis, nii et rühmad olid nii täis, et nagu ei mahutanudki enam. Aga see oli teatud aeg, see läks mööda ja see läks igal pool niimoodi. Aga see on võib-olla niimoodi ka nagu, kui inimesed kas või toiduga niimoodi, et kui sul on olnud midagi nii vähe, sul on kogu puudus, siis iga kompek lastele või midagi, see oli nii ahvatlev kõik ja kui sul on seda nii palju, siis enam seda ei hinda, sa oled nagu täis söönud ja nüüd on nii ja naa, muidugi pühapäevakooli laste arv on ikkagi kasvanud kui see, mis oli põrandalune töö neid ei olnud lihtsalt nii palju võttagi kirikus. Põnevam oli muidugi lastele siis iga niisugune uudne sõnum, mis tuli, iga pildikene, iga kõik. Mm-hmm. Nüüd vaadatakse, ah, seda ma olen näinud ja palju kordi juba isegi juba ütlevad, ah, ma olen seda lugu kuulnud ja see ei ole tegelikult, ta ei pruugi seda üldse nii väga põhjalikult teadagi, aga noh, ikkagi täissöönud, ütleme niimoodi. Küllust on teinud. Nii et mõnikord on kahju vaadata natuke, mm-hmm. et võibolla, et oiku, kui jälle tuleb selle tagajärjel üks mingisugune puudusaeg, et vahest on niimoodi, et kui on rikkad ajad, et siis võib tulla, aga samal ajal jälle me märkame, et väga paljudele läheb nüüd see sõnum ja me kuuleme ja märkame, meil on endil praegu koguduses leeriõpetus käib ja nad on suhteliselt noored, et kui need, kes ikkagi juba nüüd see põlgund, kes praegult otsib omalat, et nad otsivad üsna põhjalikult, et noorte laagrid ja noorte oma niisugused tegevused, kus nad ise juba grupeeruvad ja kodugrupid, et mingisugune niisugune asi toimub siiski ka põhjalikumalt, et see äratab huvi, et töötegijad ise on noored, tollal võibolla oli rohkem vanemad inimesed, aga kui noored ise, siis nad hakkavad rohkem kuulama ka ja panema tähele nende kogemusi kuulama, et samal ajal on sellest siiski, me arvame, et suurem osa saab jälle rohkem nüüd seda sõnumit kätte kui tollal. Nii ja naa, et ütleme võibolla jah, see kvaliteet oli mingil määral, et see oli nagu rohkem midagi põnevamat, aga see läks siiski suhteliselt vähestele, et võibolla nüüd saab teda nii palju kuulutatud igasugused piiblipäevad ja kõik ja ma arvan, et sellel on ikkagi oma suur kasu, nii et tänu Jumala selle vabaduse eest ja eks siis peame olema hoolsamad, et asi oleks ikka tõsine, et ta ei läheks liiga lahjaks, aga siiski see on hea.
Tänase saate külaliseks on Eesti Metodisti kiriku kauaaegne lastetöö tegija ja pühapäevakooli õpetaja Urve Pärnamets ning mina olen Janne Küttima.
Külalise stuudio.
Ja ühesõnaga me jõudsimegi jutuga tegelikult sellesse, et praegu on meil Eestis tõepoolest võimalust aeg nii mitmes valdkonnas ja seda ka lastetöö valdkonnas ja ja oleks meil siis täiskasvanul tõesti tarkust oma lapsi ka koguduse liikmetena ikkagi suunata selles suunas, et lapsed võtaksid osa nendest tegevustest, sest pakkuda ei võib neid tegevusi, aga on ju ka, ütleme, selliseid perekondi, kus üks abikaasadest on kristlane, teine mitte ja võib-olla tekibki see olukord, et kas last nüüd viia, äkki see tekitab kodus jälle sellist pingelist olukorda, kui laps hakkab vaimuliku keelt rääkima ja teine abikaasadest ei saa aru ja nii edasi, et olgu siiski tarkust ja julgust lastele edasi anda seda vaimuliku väärtuste maailma ja kogu seda tausta, mida piibel meile annab ja neid võimalusi, mis seal peidus on, et me ei mataks seda võimalust aega maha.
Jah, seda peab küll ütlema, kõik hakkab saad laste toast peale ikkagi. Lapsi tuleb kirikusse tuua. Kõigepealt, kui neid siin ei ole, ka lapsi ise ei tule. Ta on ikkagi vanematest hakkab peale ja sellepärast peab ka vanemaid väga, need see kasvatus ei hakka mitte ainult lastele, vaid laste vanematele juba. Lapsi sünnib praegu ikkagi kirikuringkonnas, need väikesed tulevad. Ja isegi siis, kui ta veel kõigest aru ei saa, nii olen mina kasvanud. Ma ei saanud kaugeltki kõigest aru ja vahest ootasin kirikus aamenit juba ja millal tuleb. Aga sellest kõigest oli kasu ja sellepärast ma suutsin ka hakata pühapäevakooli tööd ise tegema. Nii et lapsed tuleb kirikusse tuua, nad mitte ainult, ütleme, harjumine on paha sõna, et lihtsalt millegiga harjud, vaid mingi seeme langeb nende südamesse ja siis nad saavad sõpru juba laste hulgast ja nii nad jäävad ja nendest kasvavad need tugevam kontingent ja lõpuks ka kirikutöödeid ja tulevad ikka need hulgas, kes lapsena juba alustavad. Kõik algab kodum peale. Muidugi raske on dilemma siis, kui üks vanematest vastu on, siis on tõesti natukene küsimus. Aga meil on ka neid perekondi, kus on olnud ja mõned vaprad ja emad on olnud ka nõukodajal, kes on ikka osanud oma lapsed tuua kirikusse. Praegu on nad väga aktiivsed kirikuliikmendid lapsed kõik. Nii et see oleneb meist ja kõigist kogudusest.
Just ja sageli võib ka olla nii, et lapsena käiakse, siis kuidagi minnakse ära, otsitakse oma teed, aga just nimelt see seeme, mis on lapse südamesse või kõrvadesse tol hetkel külvatud, see jõuab hiljem sinna südamesse ja võrsub seal siis selliseks igatsuseks ja tullakse tagasi.
Ja üks asi, mida ma veel nagu unustasin, mis ma ei tea, pisut nagu vist võib ütelda, et meie olime maaletoojad oma abikasaga, on see meid laste jutlused, laste ettekutsumine, teenistus. Me nägime seda esimest korda Ameerika metodisti kogudustes. Meie saime, abikasa sai võimaluse käia välismaal juba nõukogude aja lõpupoole, sest siis neid kirikukonverentsi, kuna ta oli kirikujuht, siis tal lubati osa võtta ja vahest lubati tal välja minna ja hiljem, kui me päris nii juba nõukogude aja lõpupoole, kui me saime minna, kui me nägime, kuidas lapsi ette kutsutakse, kuidas neile teenistus ajal see sõnumikene öeldakse, siis nad läheb pühapäevakooli ja et kui tähtis asis on ja me proovisime seda juba teha isegi merepõhjastel juba seda algust. Seal veel nii hästi ei õnnestunud, lapsed nagu algus kartsid tulla ja vanemad ei osanud ka võib-olla julgustada, aga nüüd on see läinud vist, ma arvan, et suuremas osas kirikutesse kogudustes lahti, et lapsed kutsutakse ette, isegi ka imikutega tulevad mõned vanemad, nad saavad sellest õnnistusest osa, mis on, ja nad harjuvad ära, et see on ka väga tähtis, et neid tunnustada ja koguduse liikmed teavad paluda, siis nende peas, see on meie tulevik. Nii et see on ka üks osa nagu laste tööst isegi, see algab juba hommikuse jumalateenistuse ajal.
Jah, sest kui kuulata olevist näiteks ülega on teid pühapäeviti, siis seal kutsutakse lapsed, tean, et adventkirikus tehakse täpselt samamoodi teil metodisti kirikus, küllap on neid kogudusi veel, kus niimoodi tehakse ja minu meelest ka see kuidagi paneb ka kogudust nägema, kes on meie lapsed, sest sageli on nad nii pisikesed, et me ei panegi neid tähele, kui nad ei ole just meie lapsed, et kui nad saavad selle võimaluse sinna ette minna ja nendele räägitakse see jutt ära, siis nad on meile nähtavad ja tõesti nagu te ütlesite, et siis on kogudusel ka võimalus palvetada oma palvetes nende väikeste inimeste pärast.
Ja siis nad nagu ei pahandagi väga, näed jälle üks laps säutsus või natukene tegi äält või meie ise, me oma lapsed väiksed olid, siis oli see suur mure, vanemad inimesed vast pahandasid, mis nad võtavad neid lapsi kaasa, näed, siit läksime sinna taha ruumi. Aga nüüd on hakatud nagu leppima rohkem sellest, nad on armsad ja võimalused on muidugi suuremad lastega eraldi minna. Aga teenistuse ajal peab neid niimoodi, peab neid tähtsustama, näitama, nii nagu Jeesus kutsus lapsed ja särge keelake neid.
kui me nad lapsena ajame kuskile mujale, siis ja. Kuidas, nagu ikka on räägitud, et kuidas me siis saame eeldada, et nad siis täiskasvanuna tahavad ja. Tõesti sinna kirikusse tulla?
Ja ei just nimelt. See algab ikkagi suurem osa, hakkab lapsepõlvis peal. Oleme tänulikud selle võimalusest, mis praegu on.
Aga Urve Pärnamets, veel üks viimane küsimus. Väga meeldiv on olnud teiega siin vestelda ja tegelikult teha kaasa selline ajalooline reis laste töös, et tõesti ka mina noorema inimesena tegelikult ei olegi tajunud või ei ole teadvustanud just seda, et nõukogude ajal ka laste töö oli ju tõesti põlu all ja ohu all ja seda tuli, nagu te rääkisite, sünnipäevade laulukoori harjutuste nii-öelda lastehoidu teiseldes ja muud moodigi ellu viia. Aga tänapäeval on palju lastetöö tegijaid küllab kõikides kirikutes ja tegelikult ütleme niimoodi, et see professionaalsus ei ole alati kõrge tasemeline, sest tehaksegi ju ikkagi, teevad need, kellel on see kutse, kellel on see tahe, aeg ja valmidus. Mis oleks teie kui kogenud lastetöö tegija, te olete näinud mitmeid erinevaid perioode? Üks soovitus või mõni selline võtmesõna, mida te annaks kaasa või selline võtme mõte, mida te annaks kaasa praegustele noortele lastetöö tegijatele kogudustes? Oma kogemusest mõni selline asi, mis alati toimib või mida meeles pidada, tagataskus alati pidada meeles?
Ühtas, et seda peab nüüd küll arvastama, et tõesti see töö võtab sinult nagu seda energiat väga palju. Aga ta ka annab väga palju. Ja ma väga julgustan tulema sellele tööle, kes veel ei ole ja neid, kes on ka vastu pidama. Sellepärast, et see töö tegelikult pärast hiljem, kui elu hakkab juba nagu mööda minema ja siis hakkad mõtlema tagasi, see on nii palju pakkunud siiski. Ja kõigepealt ka sa mõistad inimesi rohkem, sa näed seda inimlast arenemas ja kasvamas ja igal juhul see annab ka väga palju rõõmu. Lapsi peab armastama, see on muidugi esimene, aga ma arvan, selle tööle ei lähegi keegi, kes ei armasta. Aga samal ajal, kui ta võtab meilt nagu seda energiat, aga laeb meid ja ta annab meie isiklikus usuelus ka see sunnib ette valmistama ja siis sa ju loed, võibolla muidu kodus ei valmistagi, et iga kord ei mõtle nii ja ei loe kõik, aga see palju arendab ise ennast ka, ta on nagu mingi kool, elukestev õppe seda see omale ka. Nii et väga julgustan, see annab väga palju.
Ja tegelikult lastele neid asju lahti seletades, just nagu te ütlesidki, avanevad asjad ka endale teise kandi pealt, sest neile tuleb rääkida ju nende keeles, et nad aru saaksid.
Väga tähtis on see, et suurematele pead sa juba rääkima. Tegelikult õpeta võib natukene isegi olla nagu ees selles mõttes võtta neid alati natuke nagu nad oleks suuremad. Mitte nii hakata nii väga tite tasandet, niisugune parem on nendesse suhtuda natukene vaadates neile nagu juba sellistele isiksustele küll nad aru saavad ja mina isegi, et ma palju olen teismelistega tegelenud, ma õppisin vahepeal ka meie teoloogiakoolis natuke ja isegi neid samu tunde ja näited, mis me sealt sain teismelistele väga hästi, mul oli palju inspireerivaks see pühapakooli tööd tehes, nii et saab kasutada, et vahest mõni ütleb, ma ei oska midagi, ma ei tea, oskad küll, et kui sa mõtled oma elu, kõiki näiteid, pead olema kursis, mis tänapäeval toimub ja kui sa seda lastele oskad niimoodi seostada, seda rohkem see huvitab neid. Ise arened ka rohkem, valmistad ette ja annad, aga saad ka sellega.
Aga öelge mulle siia veel, et te räägite just sellest, et see töö annab palju. Mida see teile on annud? Kindlasti on seda ka palju ja seda ei saa paari lausesse kokku võtta, aga te olete nii pikka aega seda tööd teinud, nagu te ütlesite, et alles paar kuu tagasi tegelikult te panite selle ametlikult maha ja tegelikult mitte ametlikult jätkate. Et mis on see, mida see on annud?
No ta on annud mulle kõigepealt seda ka, et ta on annud mingisugust niisugust energiat, see hoiab kaua inimese noorena ennast enda ka, silmaring on palju rohkem avatud, muidu võid väga noorelt jääda vanaks juba niimoodi, kui sa ei tegele noorematega, juba see annab palju, aga see rõõm, see suur rõõm ka, mis siis lõpuks, möödas, aga siis hakkad mõtlema, räägid, mis huvitavad asju ja näited, mida lapsed on ütelnud ja kõik need kogemused, mis on, kui mul seda ei oleks sillada, siis mul elu oleks palju vaesem olnud või oleks midagi nagu tagasi mõtelda ja rääkida, nii et see on annud juba seda, et palju niisuguseid kogemusi lastega ja nüüd on oma lapselapsed tulevad üks sündimas ja teine on, siis mul on nagu sellest olnud nagu Ma nagu mõistan ka neid rohkem, et mul on olnud palju rikkalikumalt lapsi, mitte ainult ma oma isiklikud lapsed, vaid kümned lapsed niimoodi. See on võimaldab ja tore on neid näha kirikutöös mitmeid, neid, kes oli pühapäeva õpilased.
Just ma kujutingi ette, et kõige toredam on näha seda vilja ühel päeval, kus väike põngerjas on kasvanud sirgunud suureks siis täiskasvanuks ja tõesti on näha, et see seeme on läinud idanema ja see kannab omakorda vilja.
Omakorda. Just neid ma näen, mõned on naiste rahvad muusikatöös siin või sama aktiivselt noorte töös, kunagi nad on pühapäeva koolis olnud. See kõik on lõpmata õnnistus ja rõõm. See annab elule värvi ja sära.
Just ja siin kohal võiks küsida, et kui teie ei oleks nende lastega seda tööd teinud, kus nad oleksid täna? Me ei tea seda, Jumalal on omad teed, aga et kas nad oleksid kirikus, me ei tea seda.
Ma arvan, muidugi väga paljud, kes on usklikes kodudes, see ei ole ainult pühapäeval õpetajate töö, see töö on tehtud ka kodus, aga võibolla see ongi nii, nagu Eesti raamatus oli, et küll Jumal leiab nendele ikka mingi tee, siis olis keegi teine, aga meie võimalused läheb mööda ja ma olen õpetanud seda eriti nüüd vanema rühmaga tegeledes, ma ikka ütlesin, et ärge kunagi ennast pange nagu öelda kaalul, et ma lähen või niimoodi, ma ei tee. Jah, sa võid seda teha, sinu aeg läheb mööda, Jumal leiab kellegi teise, aga meie võimalused läheb mööda, eluks ajaks. Ja sama, no see põhimõtteliselt teise raamatust ongi, et Jumal leiab teise tee siis. Ma ei võta omale seda hau, et nad minu pärast on jäänud, aga lihtsalt see on minu võimalus. See on meie võimalus.
Urve Pärnamets, tänu Jumalale, et te haarasite sellest võimalusest kinni, et andis teile märku ja te olete oma võimalus ära kasutanud. Andku Jumal meile kõigile tarkust ära tunda see oma võimalus. Olgu see siis lastetöö või mis iganes valdkond, aga hetkel oleme siis just nimelt lastetööst rääkinud, et tõesti neid võsukesi ja lapsi, keda nimetatakse meie tulevikuks, juhatada sellele teele, mis on Jumala tahe ja tema soov ka nende elus ja nende läbi veel soov teiste elus ja nii edasi. Et eks see üks suur kett läbi aja on, see inimeste kulg, et tõesti tarkust ja teile tänu, et te jagasite oma mõtteid ja palju õnnistusi jätkuvalt teile mitteametlikus lastetööst tegutsemiseks.
Suur tänu. Minu mõtted olid väga lünklikud ja hüplevad, võibolla ma ei ette valmistata, aga ma tänan selle võimalusest ka, mis nüüd mulle anti. Õnnistus teie tööl.
Maha.
Tänases saates rääkisime pühapäevakooli tööst läbi erinevate aegade, raskuste, takistuste, aga ka võimalustest, mis sellega alati seotud on olnud. Tänaseks külaliseks oli Eesti Metodisti kiriku kauaaegne lastetöö tegija Urve Pärnamets, kes omi kogemusi jagas. Mina olen Janne Kütimaa ja soovin, et me kõik oskaksime hoida neid väikeseid, kes meie hoolde täna antud on. Olgu nad siis meie endi või teiste lapsed, vastutus lasub meil kõigil. Et neile oma käitumise, sõnade ja kõige muu kaudu edasi anda seda, mis jääb. Jääb ja kestab üle ajastute ja aegade ja rajab hea aluse laste tulevikule. Rõõmsad kevade jätku, head lähenevat emadepäeva ja kohtumiseni taas.
Külalise stuudio.
Panen pea, pea, pea. Kui ma mõnest asjast jälle üldse aru ei saa, 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 siis on tema see, kes mõistab ja tea.
Yeah,
siin me taevas kohtume veel. O Jeesus, kes surid mu eest, miks seisad sa veel ja ootad? Astu sisse mu südamesse, just täna ema palve täida. Selge on mu sõi.